Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның яңа күп функцияле үзәгендә бөтен Россия халык санын алуда катнашты. Җитәкче сүзләренә караганда, җанисәптә катнашу һәркемнең гражданлык бурычы.
Әлбәттә, беренчедән милләт күпме, кайда, ничек яши, ничә яшьтәләр, нинди кызыксынулар аларның. Ул һәммәбез өчен дә бик мөһим, бик кирәк. Шуңа күрә бу халык санын алуда без һәммәбез дә катнашырга тиеш. Безнең хөкүмәтебезгә шушын киләчәктә бик кирәк ресурс.
Татарстан президенты яңа күп функцияле үзәкнең эшчәнлеге белән дә танышты. Ул гражданнарны кабул итү залын, хезмәткәрләрнең хезмәт итү урынын, киңәшмәләр залын, уку сыйныфын карады. Татарстан президенты төбәк-ара клиник диагностик үзәгендә булды. Хирургия комплексы реконструкциядән соң 2006 елда файдалануга тапшырылган. Бүген биредә 2000-гә якын кеше эшли. Үзәктә ел саен 125 меңнән артык пациент тикшерү һәм дәвалау уза. 5 меңнән артык операция үткәрелә. 15 ел эчендә учреждениедә 77 мең операция ясалган. Рөстәм Миңнеханов кардиохирургия, кардиореанимация, нур диагностиксы, операция блоклары эше белән танышты. Үзәктәге заманча җайланмаларны карады. Шулай ук Татарстан президентына пациентларны күзәтүнең электрон системасын күрсәттеләр. Әлеге платформа барлык авыруларны исәптә тотарга һәм кирәк булган чиракта онлайн режимда аларга кирәкле препаратлар билгеләргә мөмкинлек бирә. Татарстан Республикасы Президенты Казанның тынычлык бистәсендә шаңгы ярышлары һәм биатлон буенча ярышлар уздыру спорт комплексының төзелешен карады. Комплекс концепциясе белән танышты. Шаңгыларны прокатка алу пунктын, биатлон өчен спорт коралларын саклау бүлмәсен, шулай ук турыдан-туры ату урынын карады. Исегезгә төшерәбез, тынычлык бистәсендә шаңгы ярышлары һәм биатлон буенча ярышлар уздыру өчен күнекмәләр һәм спорт комплексы төзелеше 2019 елдан бирле алып барыла. Бу эш 2022 елның гыйнварында тәмамланыр дип көтелә. Объект Казанда 2023 елгы бөтен дөнья кышкы олимпиадасын үткәрү кысаларында файдаланылачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Думасының Икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин белән очрашты. Парламентарийлар федераль һәм төбәк законнарын гармонияләштерү, илнең бердәм хукукый кырын формалаштыру, республика мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә яклау буенча уртак эш мәсьәләләре буенча фикер алышты. Эшче төркемнәрнең төп бурычы республика икътисадына федераль бюджет акчаларын җәлеп итү, Татарстанның федераль максатчан программаларында катнашуын тәэмин итү һәм Дәүләт Думасында закон чыгару инициативаларын алга этәрү. Бу эшне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Эшче төркемнәрне координацияләү белән Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шөгыльләнә. Татарстаннан сайланган Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин Казанга төбәк атнасы кысаларында эш визиты белән килде. Депутат вакцинация пунктларын карап чыгырга, Бердәм Россия партиясенең региональ иҗтимагый кабул итү бүлмәсе эше белән танышырга, медик-волонтерлар иҗтимагый хәрәкәте активы белән аралашырга планлаштыра. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда «Мы вместе» волонтерлык штабы эше яңадан башланып китте. Карар коронавирус буенча эпидемиологик хәлнең начараюы сәбәпле кабул ителде. Ярдәм күрсәтүнең төп юнәлешләре булып, азык-төлек, дарулар сатып алу һәм китерү, медицина оешмаларында ярдәм күрсәтү, күп функцияле үзәкләрдә QR-кодлар алуда ярдәм итү хезмәтләре тора. Волонтерлардан ярдәм алу өчен Татарстанның өлкән яшьтәге кешеләре 8-800-200-34-11 номер буенча шалтырата ала. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-200-34-11. Волонтерлар рәтенә һәркем керә ала. Моның өчен 8-800-200-34-11 телефон номеры буенча шалтыратырга һәм волонтер булырга телим дип гариза калдырырга кирәк. Акция волонтерлары командасына 2000-нән артык кеше керәчәк. Ноябрьнең 3-сеннән 7-сенә кадәр зур этнографик диктант халыкара акциясе уза. Әлеге шара халыкның этнографик грамоталылыгын, Россиядә яшәүче халыклар турындагы белемнәрен бәяләп кенә калмый, ә киң җәмәгатьчелек игътибарын милләт-ара тынычлык һәм татулык мәсьәләләренә юнәлтәчәк. Татарстан халыклары ассамблеясы һәм дуслык йорты директоры Ирек Шәрипов проектның әһәмияте турында сөйләде.
Безнең өчен этнографик диктантны үтү ул ирекле бер гамәл булса, Чит ил гражданнары өчен менә бу телне илебезнең төзелешен белү буенча имтихан шушы этнографик диктанттың бер төре дип әйтсәк тә була. Әмма шушы имтиханны бирмичә торып чит ил гражданы Россия гражданлыгын ала алмый. Безнең Татарстан Республикасының бер үзенчәлеге бар. Без миграция хезмәте белән килешеп, менә шушы чит ил гражданнары өчен мәҗбүри булган имтиханны һәр вакыт дуслык йортында оештырабыз. Чөнки без күрсәтергә телибез чит ил гражданинына, безнең республикабызда ассамблея бар, дуслык йорты бар. Алар менә биредә урнашкан. Син әйтик, теге яки бу дәүләтнең гражданы икән, гадәттә аларның милли оешмасы безнең дуслык йортында урнашкан. Алар моны белеп, күреп китәләр. Бу имтихан шактый катлаулы. Этнографик диктантны язмыйча торып, Россия гражданины булып булмый.
Чарада 3 ноябрьдән башлап, зур этнографик диктантның рәсми сайтында катнашып була. Бүген Казанда спортның су төрләре сарайында беренче тапкыр 25 метрлы бассейнда йөзү буенча Европа чемпионаты башлана. Анда 41 илдән 405 спортчы катнаша. Санитар-эпидемиологик хәл белән бәйле ярышлар тамашачыларсыз уза. Спортчылар, ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында 20 дисциплинада һәм 2 катнаш дисциплинада чыгыш ясый. Алар бер тапкыр кулланыла торган битлекләр белән тәэмин ителә. Спорт комплексы территориясендә кулларны гигиеник эшкәртү зонасы җиһазландырыла. Социаль дистанцияны саклау өчен битлекләр ясала. Керү урыннарында температураны үлчәү оештырыла. Йөзү буенча Европа чемпионаты Европа лигасы игидесе астында үткәрелә. 2019 елның 7 декабрендә Казан бер тавыштан кабул итүче шәһәр буларак сайланды. 2024 елда Татарстан Республикасы башкаласында шулай ук беренче тапкыр спортның су төрләре буенча Европа чемпионата узачак.